Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Hezký večer, milí přátelé, hlásí se vám studio Lípa Praha, Svobodného rádia, Iveta Richtaříková a pořad Letem světem internetem. No a dnes začneme něčím, co se stále častěji objevuje na různých serverech a co rozhodně nás nemůže nechat v klidu. A sice sucho. Sucho v České republice, ale samozřejmě nejen. Nejprve se podíváme na článek, který vyšel včera na Novinkách. Článek má titulek Veškerá úroda je poškozena. Česko vypadá jako Středomoří. Dlouhodobé sucho ničí plodiny na českých polích. Zemědělcům tak nezbývá nic jiného, než je sklidit o pár měsíců dříve. Podle agrárního analytika Petra Havla to není pouze důsledek nepřízně počasí, ale i špatného hospodaření s vodou. Již dnes je podle něj jisté, že částečně bude poškozena veškerá úroda. Odborníci se shodují, že situace je výrazně horší než v roce 2015. Předseda zemědělského družstva Klučov Lhota na Třebíčsku Miroslav Svoboda ukázal právu dvě pole. Na jednom je pšenice, která kvůli vysokým teplotám a nedostatku vláhy, které přišly do časů, kdy má mohutnět klas, zasychá. Na lánu je to patrné i z toho, že místy ještě zelené ostrůvky v porostu střídá nikoli zralé zlato, ale spíše rezavá barva. V době vytváření zelené hmoty je potřeba té vody víc a tady je vidět, že když se vytvářela ta zelená hmota, tak ta voda nebyla, řekl Svoboda. Ječmen na druhém poli je už sklizený. Sucho ho začalo decimovat tak, že ho zemědělci rychle použili alespoň na siláž. Protože už se tady objevovala místa proschlá natolik, že se neobjeví vůbec klas a bylo to proschlé víc jak v 50%, nedalo se předpokládat, že by se tam zrno sklidilo, tak jsme to posekali a zesenážovali. Seschnout a nechat to déle by znamenalo potom sklidit jenom slámu a vyhodit to, tak jsme sklidili alespoň na krmení, vysvětlil Svoboda. Podtitulek Horší než v roce 2015. Podle předsedy družstva má pro zdejší hospodáře letošní počasí horší dopady než v roce 2015. V roce 2015 nás to sucho snad ani tolik nepostihlo, aspoň ne tolik u té pšenice. U ječmene taky ne. Teď je ta situace podstatně horší, ale nevíme, jak dopadne kukuřice. Kdyby zapršelo do 10 dnů, mohla by se zlepšit, dodal Svoboda. Panující sucho je podle předsedy ZD Klučov dobře vidět i na místním rybníce. Je nedostatek vody, ty trávníky okolo jsou vyschlé, jak to bývá běžné v polovině srpna. Dá se říct, že v rybníce není ani polovina vody, která by tam měla být. Ta tepla, která jsou, a ta síla toho slunce, co to vysušuje, je, myslím, typická spíš pro srpen než pro červen, uzavřel Svoboda. Podtitulek Za sucho si můžeme částečně sami. Podle agrárního analytika Petra Havla je sucho především důsledkem počasí, ale svůj podíl na něm má i špatné hospodaření s vodou. Způsobeno je zejména počasím, ale projevy toho sucha jsou možná až příliš velké, než jaké by mohly být, kdybychom se lépe starali o naše zdroje vody a o naši krajinu. Svým dílem si za to můžeme sami, ale samozřejmě je to hlavně na počasí. počasí. Sucha letos zasáhla republiku poměrně brzy a postihla tak úrodu zemědělských plodin v důležitém období před sklizní, kdy ještě dochází k jejich intenzivnímu růstu. Celkové poškození se podle Havla nedá přesně odhadnout, nicméně je už teď jisté, že sucho alespoň částečně poškodí veškerou úrodu. Jinými slovy, to poškození úrody určitě už je, záleží na tom, jak velké celkově bude, ale je evidentní, že ztráty zemědělců z toho letošního vývoje počasí budou existovat a to, řekl bych, plošně průřezově celým spektrem těch nejdůležitějších zemědělských komodit, dodal Havel. Podtitulek Česko jako středomoří. Česká krajina nyní vypadá jako středomořská oblast, tvrdí mluvčí agrární komory Jiří Felčárek. Kombinace sucha a veder podle něj naprosto likviduje travní porosty, někde vůbec nevyrostly. Porosty by prý potřebovaly zahradnický, tedy nepříliš silný, ale dlouhý závlahový déšť. Chybí klasické jarní závlahové srážky, není nasycena půda, bylo málo sněhu a není spodní voda, dodal mluvčí. Předseda Zemědělského svazu České republiky Martin Pícha se domnívá, že je situace horší než před 2 lety. Například na Jižní Moravě odhaduje ztráty až na 1/5 úrody. To se týká nejenom jařin, ale také ozimů, obilovin a řepky, dodal Pícha. Podobný názor zastává Miroslav Trnka z Centra výzkumu globální změny Czech Globe při Akademii věd České republiky. Podle něj se nynější situace nedá s rokem 2015 srovnávat. Sucho v předloňském roce přišlo později až na konci července a v srpnu a postihlo tak převážně kukuřici a pícniny, uvedl. Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce z ANO měla zemědělská i lesní půda v minulosti lepší schopnost držet vodu, kterou ale ztrácela především kvůli erozi. Dnes je její zadržovací kapacita asi na 50%. Kdyby česká zemědělská půda, které máme asi 3,5 milionu hektarů, byla schopná držet vodu dobře, udržela by ji asi 9 miliard kubíků, ale udrží ji sotva 5 miliard. Ten obrovský rozdíl je několikanásobek objemu vody, který udrží Vltavská kaskáda, vysvětlil ministr. Na Seznamu včera na toto téma vyšel ještě jeden článek, respektive rozhovor s titulkem Naučte se zacházet s vodou jako Izraelci, jinak se večer neosprchujete všichni. Je to rozhovor s generálním ředitelem povodí Vltavy a pokud máte čas a chuť, tak si ho můžete přečíst. Je to situace, domnívám se, opravdu špatná a všimněte si, vážení, jak se najednou začínají naplňovat slova, to, co jsme říkali na Svobodném rádiu již před rokem a mý kolegové již před 2 nebo 3 lety, tak k tomu dochází. Valí se to na nás ze všech stran, nejen imigrace, hrozba třetí světové války, ale zároveň jakoby plíživě a nenápadně, jako kdyby to spolu nesouviselo, tak ale se čím dál tím víc uzavírají kleště. Sucho, neúroda, začínají být avizovány problémy s vodou. Já vím, že o té vodě se hovoří často i za totáče. Byla období, kdy se mluvilo o tom, že je potřeba šetřit vodou a že vody bude málo a že nám nesmějí, nebo abychom zařídili, aby nám nekapaly kohoutky a podobně. Takže ta voda je svým způsobem takové stálé téma. Ale teď je to téma čím dál tím častější a ta situace doopravdy je vážná, musí být vážná, protože když se podíváme všichni ven, tak vidíme, že doopravdy neprší. A když prší, tak je to nějaká bouřka, nějaký přívalový déšť, který půdě nepomůže nebo vůbec půdě, rostlinám a ničemu nepomůže, protože to rychle steče, ba naopak to ještě může způsobit víc škod, ale takové ty vytrvalé deště, které jsme znávali dřív, zejména na jaře a potom také na podzim, tak ty letos snad vůbec nebyly. V loni se už nepamatuji, ale domnívám se, že také bylo poměrně sucho, no a předloni, jak zde již zmiňovali, to sucho začalo. Takže ta voda to není žádné novum, nicméně je to ve zcela jiné poloze, než v jaké to bývalo dřív. A co znamená nedostatek vody? To znamená samozřejmě neúrodu a už to tady máme, což nás všechny může ohrozit. Zatím se o tom ještě nepíše, ale co to může znamenat jiného, než že budeme dovážet víc potravin, že tudíž potraviny půjdou nahoru. A kromě toho další a další věci se na nás hrnou, jako je například inkluze, juvenilní justice, o tom se zase nepíše a tak dále, nebo nedávno ta informace, kterou vypustil ministr financí pan Pilný do éteru o tom, že důchody již nebudou, že si to musíme všichni přiznat a že důchodci budou všichni sekat trávu, ovšem tedy nevím, jakou trávu budou sekat, když s největší pravděpodobností žádná nevyroste, jelikož je sucho. Takže k tomu začíná docházet a valí se to na nás doopravdy, ale ze všech stran a zároveň si opět povšimněme onoho přídechu té viny, kterou za sucho hážou na lidi. My špatně hospodaříme s vodou, my špatně hospodaříme s půdou. No kdo my? Vždyť to udělali úřady svými nekompetentními anebo naopak příliš kompetentními rozhodnutími, která od samého začátku byla připravovaná tak, aby nás do budoucna zdecimovala. No a nyní se podíváme ještě na jeden článek a já se domnívám, že především tam je pes zakopán. Ten článek vyšel 23. června na serveru Orgonet a já jsem ho měla připravený spíš do pořadu fakta nebo fikce, ale osobně se domnívám, že zde se jedná o fakta a téměř vůbec o fikci, takže ho zařadím sem. Článek má titulek Počasí je nepřetržitě celoplanetárně řízeno. Teď jsou tu nějaké obrázky, já přečtu k nim popisky, když tak se na to můžete podívat na serveru Orgonet. Obrázek 1. Řízená oblačnost nad Atlantikem při akci udržování dlouhodobého sucha v Evropě. Příroda však nezná pravé úhly a opravdu tady jsou ty mraky v pravých úhlech. Obrázek 2. Detail pravoúhlé oblačnosti. Viditelné chemtrailsové pruhy. A obrázek 3. Tvoření umělé chemtrailsové oblačnosti v oblasti Itálie. Cíl vytvoření oblasti nízkého tlaku či elektromagneticky ředitelné oblasti. A teď již článek. Nedá mi to a asi zase občas připomenu něco ohledně umělého počasí, i když už se budu víceméně jen opakovat. Veškeré mnou pozorovatelné působení modifikačních technologií už zde na blogu bylo mnohokrát popsáno. Ten jev je čím dál znatelnější a vzniká naděje, že si ho lidé konečně povšimnou. Počasí se v současnosti chová tak abnormálně, že i v diskuzích pod články českých předpovídačů počasí v mainstreamových médiích se občas objevují rozumné čtenářské příspěvky konstatující, že to nemůže být jinak, než že počasí je zřejmě řízeno uměle. Samozřejmě, že tomu tak je a jako už mnohokrát na tomto blogu opět připomínám, že veškeré počasí na celé planetě je nepřetržitě 24 hodin 7 dní v týdnu uměle řízeno a to tak, aby to vyhovovalo záměrům, vojenským, obchodním, politickým, mocenským, majetkovým a tak dále, jeho v uvozovkách majitelů a tyto záměry jsou bohužel naplňovány pomocí ničivých meteorologických jevů. Umělé počasí máme tak blízko a tak evidentně před očima, že jeho projevy málo kdo dokáže vnímat. Typická příslovečná tma pod svícnem. I pokud někdo zdravým rozumem vnímá abnormality počasí, většinou to vnímají dříve narození, i pak je pro něj obvykle obtížný další krok. Připustit, že se jedná o záměrné a svévolné jednání vlády, systému, vojensko-průmyslového komplexu, hlubokého státu, prostě těch, co chtějí mít obyčejné lidi pod kontrolou. Myšlenka, že počasí je možno řídit, je jako příslovečný slon v místnosti. Je to masmediální tabu, o němž není dovoleno diskutovat. Ti, co na toto téma chtějí upozornit v alternativních médiích, jsou označováni nově za šiřitele fake news, falešných zpráv, což je nový výraz nahrazující bývalé, nyní zastaralé, konspirační teorie nebo teoretiky. Masmédia udržují falešnou představu, že řízení počasí není možné, či je to hudba daleké budoucnosti. A to stále i s trapnou pomocí obehraného vtipu, že to jenom komunisti v Rusku chtěli poručit větru a dešti a že to jenom v Rusku a v Číně střílejí do mraku, aby měli hezké počasí na vojenské přehlídce. I když existuje a je na internetu volně přístupná databáze patentů na řízení počasí, obsahující desítky položek, a v tomto oboru existují komerční firmy provádějící modifikace počasí, není v zájmu ovladatelů světa o tom hovořit. Všechny ty očividné každodenní zvláštnosti v počasí jsou oficiálně mediálně sváděny na různé, neurčitě zjistitelné jevy, jako je globální oteplování, klimatické změny a podobně, a hledá se pro ně řešení, které bude spočívat nebo již spočívá v tom, že vznikne nebo již existuje klimatický průmysl, který bude vydělávat, již vydělává na ochraně lidstva před klimatem, počasím, přičemž sám bude je příčinou klimatického rozvratu, který způsobil sprejováním chemtrails a umělým elektromagnetickým šířením, řízením koloběhu vody na planetě. Podobně jako existuje rakovinný průmysl a vakcinační průmysl, které vydělávají na tom, že lidstvu vnucují řešení problému, který sami způsobují a živí. Ne, že by se klima na planetě přirozeně nevyvíjelo, a to i směrem k oteplování, ale to, co předvádí počasí, klima na Zemi v současnosti, je z převážné části celoplanetární klimateroristický chaos vzniklý nepřetržitými zásahy v uvozovkách majitelů počasí neboli geoinženýrů, pro které bych rád zavedl označení klimatoteroristé, kteří s pomocí obrovských technologií a obrovského množství energie do něj nepřetržitě a bezvědomí veřejnosti zasahují. Nejočividnější součástí celoplanetárního systému počasí jsou ony známé chemtrails, neboli právně kulantněji tzv. Přetrvávající letecké stopy, jejichž cílem je nasytit atmosféru, ba až stratosféru, vodivými částicemi tak, aby byla ovladatelná pomocí elektromagnetického záření. To dodávají pozemské i satelitní radary a různá extrémně výkonná zařízení na ohřívání, ionizaci atmosféry, na ohřívání nebo ionizaci atmosféry, kterým pro zjednodušení říkáme harpová zařízení, podle nejznámějšího HAARPU, čili harpu na Aljašce, a kterých je po planetě rozmístěno slušné množství. Mediální předpovědi počasí v uvozovkách nejsou žádné předpovědi, nýbrž plány výrobců počasí, které jsou zveřejňovány pomocí počítačových modelů, čili geoinženýrských scénářů. Ty pak mediální předpovídači více či méně podrobně papouškují, popisují. Nemůžeme se divit, že tyto scénáře se mění z hodiny na hodinu, protože i když geoinženýři řídí počasí s velkou přesností, pohyb vzduchových mas nemohou mít 100% pod kontrolou. Pokud se vytvoří více či méně náhodně meteorologická situace příznivá pro výrobu ničivých jevů, je okamžitě využita, čili operativně je změněn scénář. V ranním vysílání ČBRO, čili asi Českobudějovického rozhlasu, právě slyším meteopředpovídače z oficiálního státního meteoústavu, informujícího o dnešním počasí tím způsobem, že snaživě a otrocky papouškuje, popisuje jeden z mnoha existujících v uvozovkách počítačových modelů počasí, ten, co má přidělený, přičemž se tváří, jako by tu předpověď sám vymyslel a vytvořil, a to včetně různých detailů, které lze snad vyčíst jen z věštecké koule nebo z počítačového modelu. Chápu, že zpovídající redaktor ranního vysílání musí vyplnit daný čas, takže donutí meteověštce probírat i ty podrobnosti, které ten při dalším vstupu za půl hodiny zavěští úplně jinak. Podtitulek: komentář k předpovědi počasí na včera, 22.6.2017. Česko spolu s většinou Evropy je v těchto dnech, týdnech, možná měsících v režimu sucha, vysoušení, což znamená, že klimateroristé řídí proudění vzduchových mas tak, aby nad Evropou udržovali vzduchovou masu vysoké teploty z jihu a brání spontánnímu vytváření oblačné pokrývky clony. V závorce mraky se už dávno nedělají sami od sebe, ale jenom na elektromagnetický pokyn klimateroristů. Režim udržování sucha v Evropě a srážek na příděl za úplatu umožňuje supervědcům, geoinženýrům, v závorce z CERNu s otazníkem, například za prvé naplňovat cíle vědecké, třeba experimentovat s tím, nakolik uměle vytvořená chemtrailsová oblačná clona určité síly, určitého složení, v určité výšce udrží určitou teplotu v určité oblasti, jaké jsou účinky extrémního UV záření při jasné obloze a ozónové díře, vliv sucha na lidi, rostlinstvo, úrodu a tak dále a tak dále. Za druhé, naplňovati cíle destruktivní, psychooperace spojená s vytvořením extrémní tepelné zátěže pro obyvatele Evropy, s čímž souvisí strach o vodu, o úrodu a tak dále. A za třetí, získávat finanční prostředky na další provoz geoinženýrských systémů. Za čtvrté a tak dále. Dopolední předpovědi rovná se scénář klimateroristů na včerejšek zněly původně tak, že Českem přejde odpoledne mírná studená fronta, která se skoro ani neprojeví. Náhle pak přišlo varování před extrémními bouřkami postupujícími z Německa. To proto, že nad Dánskem/Německem se zřejmě momentálně vytvořila situace asi vzájemné překrytí vzduchových mas velmi odlišné teploty, mimořádně příznivá k výrobě ničivých bouřek a byla okamžitě využita k nastříknutí bouřkových mraků, čili oblaků, takzvaných bouřkových koláčů, jak jim říkám, současně na více lokalitách, pěkně v řadě a do čtverce, v noci typicky ožehnuty takzvaným zlatým třeskem. Radary, zejména české, se činily, vytvářely harpové kruhy a rozpoutávaly, intenzifikovaly srážky. Myslím, že se klimoušům s tímto celkem zadařilo. Škody v Německu prý byly citelné, i u nás se média předhánějí v pokřiku, kolik stromů kde popadalo. Neb škody a neštěstí jsou pro ně živnou půdou. Takže včerejšími bouřkami klimateroristé opět naplnili některé své cíle, vědecké i destruktivní, a ve vysoušení Evropy budou zřejmě dále pokračovat po několik dní, týdnů, měsíců. A ještě je zde dovětek. V komentářích novinek to za neschopnost předpovědi schytala ponejvíce neblaze proslulá meteověštkyně Honcová, jenže ta za nic nemůže. Všichni mediální předpovídači počasí bez výjimky patří též do systému řízení počasí a dostávají do ruky hotový scénář, který mají pouze přečíst a víc nic udělat nemohou. K té práci jsou samozřejmě vybíráni takoví, které ani nenapadne o scénářích pochybovat, i když vystudovali meteorologii a měli by vědět, co je v přirozeném počasí možné a nemožné. což v případě Honcové určitě nehrozí, jenže i ta meteostudia jsou určitě pod patronátem klimateroristů. Milí přátelé, aniž bych chtěla strašit, tak se domnívám, že to, co jsme vyslechli, co jsme se dozvěděli nebo jsme si připomněli prostřednictvím předcházejícího článku, tak je to velmi blízko realitě a skutečně se děje to. Za vodu už platíme dávno, dávno, ale nyní se s tím zřejmě s vodou konkrétně začne kšeftovat velice nemilosrdně. No a když to dáme do souvislosti i s úrodou, tak jak už jsem říkala, mohou růst ceny potravin, ale teď jsem si vzpomněla na to, jak na různých zahraničních serverech, kdysi jsem je sledovala, tak tam už asi 20 nebo 25 let stále dokola opakují, že toto se stane. Že budeme platit za vodu, že budeme platit za vzduch a že bude nedostatek všeho, především nedostatek potravin. A že lidé budou velice překvapeni a samozřejmě i zoufalí z toho, až ty obrovské supermarkety, které dnes vídáme předspané všelijakým zbožím a které se předhánějí ve všem možném, aby nás získali jako zákazníky, aby nás přilákali, tak až celé tyto ohromné plochy budou zjít prázdnotou a zejména tedy regály, které tam zůstanou a budou prázdné. Tak nechci nikoho strašit, ale zařiďme se podle toho, protože já mám velice nepříjemný pocit, že při tom tlaku, který se zvětšuje ze všech stran, už nastala i doba, kdy začnou postupně realizovat své ďábelské plány i v těchto oblastech. Nesmírně bych si přála, abych se v tomto mýlila a ostatně i v jiných svých názorech, abychom se my všichni, kdo toto vysíláme, mýlili a abychom si za rok, za dva nebo za 10, abychom se společně tomu všemu zasmáli a řekli si, tak oni to všechno byly konspirace, zaplať pámu. Ale obávám se, že to nám skutečně nehrozí. Zejména vzhledem k dalším zprávám a událostem, na něž se nyní podíváme. A další článek se objevil opět na včerejších novinkách. Má titulek V Česku se objevil africký mor prasat. V České republice se objevil africký mor prasat, což je vysoce nakažlivé onemocnění podobné klasickému prasečímu moru. Potvrdil to ministr zemědělství Marian Jurečka z KDU-ČSL. Choroba se v Česku podle dat státní veterinární správy v minulosti nevyskytovala. Nyní se do země dostala patrně od divokého prasete. Dva uhynulí divočáci byli nalezeni u Zlína. Jurečka hodlá oznámit další postup dopoledne. Zpráva o výskytu mezi divočáky není až tak velkým překvapením. O tom, že se virus pohybuje v relativně nedalekém okolí Polsko, Ukrajina, všichni věděli. Nyní je jen s definitivní platností potvrzeno, že pronikl mezi divočáky už i do Česka. Uvedl v prohlášení Svaz chovatelů prasat. Chovatelé jsou proto podle svazu dobře informováni o všech nebezpečích, která s morem souvisí i se způsoby ochrany chovu. Prioritou je zabránění kontaktu zvířat v chovech s divokými zvířaty nebo s materiály, ke kterým měla divoká zvířata přístup, dodal svaz. Africký mor prasat se šíří prostřednictvím kontaminovaných potravin. Krmení prasat zbytky potravin je sice i za běžného stavu zákonem zakázáno, momentálně je ale dodržování tohoto zákazu ještě mnohem důležitější, dokonce i v malochovech, připomněl svaz chovatelů. Podtitulek Příznaky podobné klasickému moru. Klinické příznaky choroby odpovídají klasickému moru prasat, ale průběh je rychlejší. Nakazit se mohou divoká i domácí prasata. V případě vzniku nákazy je nutné včas odhalit ohniska, jeho neprodlená izolace nebo jejich neprodlená izolace a vytvoření ochranného pásma. Všechna prasata v ohnisku se utratí a neškodně odstraní. Vakcína proti nemoci neexistuje. Nákaza není nebezpečná pro lidi. Pokud se však objeví v chovu, je třeba ho obdobně jako u ptačí chřipky utratit a vyhlásit ochranné pásmo. Nakažená zvířata téměř ve všech případech hynou. Už loni informovali o riziku přenosu choroby z Polska čeští veterináři myslivce. Šíření nákazy souvisí převážně s ilegálním obchodem z neznámých zdrojů, s pohyby lidí, s nehlášením nákazy nebo s nedodržováním opatření biologické bezpečnosti, uvedl tehdy šéf veterinární správy Zbyněk Semerád. A jak k tomu podotkl a připsal ten, kdo tento příspěvek sdílel na Facebooku? A začíná vybíjení prasat. Nejprve drůbež, nyní prasata. Tak uvidíme. Asi si tuto informaci přebereme každý po svém. A nyní se podíváme na další článek, který vyšel včera na Parlamentních listech a který má titulek. Policejní ex-prezident šokován děním v Oděse. Všichni monitorováni odstřelovači a drony nad hlavami, extrémista podával zprávy na západ. Bývalý policejní prezident Stanislav Novotný v rozhovoru pro komunistické Haló noviny vyložil svůj pohled na dění na Ukrajině a vyčinil českým politikům, kteří podle jeho názoru zrazují v Bruselu svůj národ. Novotný se byl podívat na ukrajinské Oděse, a to na výročí požáru domu odborů, kde bohužel uhořelo několik lidí. Občané, kteří chtěli uhořelé oběti uctít, se však museli vypořádat takřka s vojenskými manévry. Vláda pro udržení pořádku nasadila armádu, což je z pohledu Novotného absolutně špatně. O pořádek uvnitř státu se má přece starat policie. Měl jsem pocit, že jsem se ocitl mnoho let zpátky a řekl bych, že to předčilo mé vzpomínky ze 17. listopadu 1989 na Národní třídě. Nejenže jsme byli všichni účastníci monitorováni, včetně rodičů obětí, procházeli jsme třemi rámy, kde přímo proti vám v úrovni obličeje byla kamera, která vás natáčela. Pak se monitorovali všichni navzájem, účastníci i novináři. Na střechách stáli ostřelovači se zbraněmi a nad námi létaly drony, aby to celé podrobně zdokumentovali, prozradil Novotný. Mezi demonstranty se prý navíc pohybovali radikálové z pravého sektoru. Jeden z nich se dokonce dal do řeči s reportérem agentury Reuters, takže Novotný má za to, že názor extrémisty bude přijat jako oficiální verze demonstrace určené k uctění památky lidí uhořelých v domě odborů. Západ si z toho ale asi těžkou hlavu nedělá. Novotný je přesvědčen, že Západu jde na Ukrajině především o suroviny a údajně je jedno, od koho je získají. Novotný je přesvědčen, že tahle politika není v zájmu Ukrajiny, ale to politiky v Bruselu netrápí. Tak to alespoň vidí Novotný. Dokládají to údajně i postoje českých politiků v Bruselu. Naši politici mají zájem být odměněni. Mají zájem mít stále dobrou pozici nebo dobrý penězovod. Podívejte, dostat se do nějakého evropského úřadu, mít 80% důchod z původní velmi nadstandardní mzdy, bez zdanění, to je příjemné. Když budu dostatečně zrazovat svůj národ, svůj stát, tak nakonec budu za toto odměněn pohodlným životem až do smrti. Tito lidé jsou dokonce za své podlézání vyznamenáváni třeba řádem čestné legie. Za co? Za to, že zrazují. Přitom není důvod, aby získávali nějaká ocenění i finanční prebendy. Ale uvědomte si, že řídící struktury vědí, že tyto loajální, skorumpované lidi potřebují, aby mohli ovládat všechny ostatní, tvrdí Novotný. A Parlamentní listy podruhé, a přiznám se, že už titulek tohoto článku je šokující, poslyšte, milí přátelé. Zeman uhranul, přesuňte sídlo Evropské unie do Prahy. Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě přijal rakouského prezidenta Alexandra van der Bellena a při tiskové konferenci byl prezentován i zajímavý nápad. Zjistili jsme, že máme mnoho společného. Prvním společným rysem je rok narození 1944. Za druhé, a toho si zvláště cením, jsme oba kuřáci. A teď přejdeme k tomu, co mají společného naše země. Díky tomu, že jsme byli po staletí ve společném soustátí, máme společné školní budovy, železniční budovy, máme společnou i kulturu a v neposlední řadě i kuchyni, řekl úvodem Zeman. Podle jeho slov s van der Bellenem hovořili o ekonomické spolupráci. Rakousko je třetím největším investorem v České republice, zmínil Zeman. Poděkoval van der Bellenovi i za velkou pomoc, kterou Rakousko poskytlo asi 2100 občanů po sovětské okupaci Československa v roce 1968. Myslím si, že si to máme připomínat v rámci historického kontextu naší spolupráce, sdělil Zeman. O Pražském hradě pak hovořil coby sídle jak českých králů, tak římských císařů. Občas, když sem přijede delegace z Evropské unie, tak říkám, že když už jednou byla Praha centrem Evropy, tak by nebyl tak špatný nápad přesunout sídlo Evropské unie z Bruselu do Prahy a vrátit se k efektivní tradici těchto císařů, uzavřel Zeman. Dovolte mi, abych panu prezidentovi Zemanovi poděkoval za nadmíru srdečné přijetí, kterého se nám dostalo. Praha je fantastické město. Sídlo Evropské unie přeložit z Bruselu sem by byl báječný nápad. Rozplýval se van der Bellen s tím, že by se možná i rychleji dobudovalo spojení mezi Prahou a Vídní. Van der Bellen si pak pochválil hospodářskou spolupráci mezi oběma zeměmi. Výslovně vítáme, že se již dlouhou dobu pracuje na společné učebnici dějepisu. Příští rok bude rokem společných jubileí, vzpomněl na roky 1918 a 1938 van der Bellen. Pohovořil také o jaderné energii. Prezident Miloš Zeman mě upozornil, že Rakousko tady má privilegovanou pozici na základě vodní síly. Krátce jsme o tom filozofovali. Atomová energie podle nás nemá budoucnost, ale respektujeme národní suverenitu, řekl jasně van der Bellen. Pan prezident Zeman a já jsme také hovořili o otázce západního Balkánu, o nezbytnosti zachování vstupu do Evropské unie, uzavřel van der Bellen. Na základě dotazů novinářů se pak Zeman rozhovořil o otázce migrantů, na které se obě hlavy státu neshodují. Já jsem panu prezidentovi tlumočil stanovisko, které není jenom mým osobním stanoviskem, ale stanoviskem takzvané Visegrádské čtyřky, to znamená nesouhlas s migračními kvótami Evropské unie. Zajímal jsem se o stanovisko Rakouska. S muslimskou migrací má země daleko hlubší zkušenosti než Česká republika, řekl Zeman. Rozdílná pozice k otázce migrace je podle van der Bellena možná kvůli tradicím. Během války v Jugoslávii to bylo asi 80 000 lidí z Bosny, kteří se dostali do Rakouska a velká část zůstala. Někteří věří v islám, nemáme s tím žádný problém. Nechci ale zastírat, že pokud jde o ten nový příliv z arabských zemí, budeme muset brát na zřetel několik věcí, zmínil závěrem van der Bellen. Tak milí přátelé, a to už je konec tohoto článku, který mě rozhodně nepotěšil, zejména v souvislosti s onou myšlenkou přeložit centrum Evropské unie z Bruselu do Prahy. Doufám, že je to jenom taková neškodná úvaha, protože to by tedy byl s naším krásným městem jedinečným opravdu amen a nejspíše i s námi se všemi. A ještě jeden krátký článek na téma pan prezident Miloš Zeman, který vyšel dnes na Parlamentních listech. Článek má titulek Urážka Miloše Zemana. Vystoupila psychiatrička proti Sobotkovi kvůli rozpadu osobnosti prezidenta. Jako jednoznačnou urážku prezidenta Miloše Zemana hodnotí slova premiéra Bohuslava Sobotky přední pražská psychiatrička. Jde o Sobotkovu reakci na Zemanův výrok, že se premiér chová jako svině. Sobotka zareagoval tím, že hlava státu trpí rozpadem osobnosti. Psychiatrička se Zemana zastala na stránkách deníku Aha. Porucha osobnosti může nastat v jakékoliv fázi života, například při úmrtí blízkého člověka, po ztrátě zaměstnání a podobně. V seniorském věku jsou změny osobnosti způsobené degenerativními změnami stárnoucí mozkové tkáně, uvedla nejmenovaná lékařka s tím, že své mohou sehrát dědičné dispozice, nadměrná konzumace alkoholu, nezdravý životní styl i cukrovka. Podle jejího názoru však rozpadem osobnosti Zeman netrpí. Tak špatně na tom zase není a je to jasná urážka prezidenta republiky, uvedla lékařka. Server Blesk se pak zeptal i psychiatra Jana Hanky z Národního ústavu duševního zdraví. Termín rozpad osobnosti medicína nezná. Při tělesném nebo neurodegenerativním onemocnění nebo při chronické intoxikaci se může objevit takzvaná organická porucha osobnosti, která je charakterizována nejméně rok trvajícími změnami v prožívání a fungování postižené osoby, uvedl. Diagnózu takového onemocnění určuje psychiatr po nezbytných vyšetřeních mozku, interních i psychologických vyšetřeních. Takže tolik k těmto nehorázným různým poznámkám a útokům. Ty útoky na pana prezidenta se množí, jistě jste si toho všimli a jsou čím dál tím nechutnější. A teď se na chvíli přesuneme na server svobodnenoviny.eu a jako první z tohoto serveru si přečteme článek, který vyšel 23. června a který má titulek Japonsko plánuje vypustit smrtící jaderný odpad z Fukušimy do Tichého oceánu. Japonsko oznámilo plány vypustit 920 tisíc tun smrtícího jaderného odpadu z Fukušimy do Tichého oceánu a tvrdí, že již nemůže ponechávat tento nebezpečný odpad na své půdě. Po velké vlně tsunami v roce 2011 došlo k zastavení reaktorů v jaderné elektrárně Fukushima a k neustálému unikání radioaktivního materiálu, což bylo označováno za nejhorší jadernou katastrofu od Černobylu. Deník newstargit.com napsal, 6 let po katastrofě ze 3 poškozených reaktorů stále uniká do Tichého oceánu voda s vysokou úrovní radiace. Ačkoliv je Tichý oceán obrovská plocha vody, radiace z Fukušimy se dostává už i na pobřeží Spojených států, Kanady a Mexika a kontaminuje ryby, které jíme a vodu, ve které se koupeme. Zatímco byla tato zjištění považována za falešné zprávy a byla označována za směšná, vědci již nemohou popřít, že cézium-134, takzvaný otisk Fukušimy, byl objeven v mořské vodě a v rybách podél západního pobřeží Ameriky. V denním zpravodajství kanálu TRT v pořadu Insight, pořádaném bývalým moderátorem Sky News Martinem Stanfordem, vedou Mezinárodní agentury pro atomovou energii, Stanford vyzval svět, aby pomohl s vyčištěním areálu Fukušimy. Japonsko nedokázalo vyčistit tento chaos a připravuje se vypustit jaderný odpad do oceánu. Od té doby, co vlna tsunami vyřadila elektrárnu Fukushima z provozu, jedním z probíhajících klíčových úkolů bylo ochlazení reaktorů a zabránění uvolňování vysoce kontaminované vody unikající ze tří jednotek. Ačkoliv je to 6 let od této katastrofy, vyčištění probíhá velice pomalu. Mark Whitby, předseda a konstrukční ředitel inženýrské a konzultační firmy VME Consultants, vysvětlil, že dnes do každého reaktoru jde o ochlazení asi 400 tuny vody. Část vysoce radioaktivní vody se recykluje, aby reaktory opět vychladila, a zbytek se dostává do velkých nádrží, které se rychle plní. Jak uvedl kanál TRT, v Japonsku dochází úložný prostor. V současné době existuje asi 1000 skladovacích nádrží, které obsahují 920 tisíc tun kontaminované vody. Jako kdyby mořský život neměl již tak dost problémů s velkým množstvím plastu v oceánech, Japonci chtějí tyto nádrže s radioaktivní vodou vypustit přímo do oceánu, protože nemohou nadále budovat a skladovat tyto nádrže. Řekl Whitby pro TRT. Až do dnešního dne vědci nemohou s jistotou říci, zda jsou rozstavená jádra stále v kontejnerových konstrukcích, nebo jestli se neprohnali přes nádrže a nekontaminovali podzemní vodu, která končí v Tichém oceánu. Vzhledem k tomu, že mnoho robotů vyslaných k posouzení poškození bylo zničeno kvůli vysokému stupni záření, které taví elektroniku, je těžké získat tyto informace. Nedávno však jedna kamera přežila dostatečně dlouho, aby ukázala, že zbytky rozstaveného jádra se propálily přes dno vnitřní stěny reaktoru. Radioaktivní odpad je nyní hnán hluboko do základů reaktoru, což způsobuje nejvyšší hladiny záření naměřené v okolí reaktoru od doby, kdy došlo k trojitému rozstavení jader před 6 lety. Dokud nebudou tato jádra získána, reaktory budou nadále pouštět radioaktivní látky do podzemních vod. Podle bývalého japonského premiéra, současný předseda vlády Shinzo Abe, lže o tom, že je situace pod kontrolou. Abe byl také kritizován za to, že donutil více než 6 tisíc lidí, aby se vrátili domů do oblastí, které jsou stále vysoce kontaminovanými zónami. Podle japonské vlády bude Japonsko do roku 2020 v bezpečí, proto bude pořádat olympijský baseball a softball v oblasti Fukushimy, aby ukázalo, že Japonsko je v pohodě, i když jejich reaktory představují vážnou hrozbu pro všechny. To je konec tohoto článku a ani další článek ze Svobodných novin nás nepotěší. Vyšel 26. června a má titulek B. Claflin se Senátem USA stále blíž k válce. Rada pro vědu a bezpečnost Bulletinu, sdružující západní atomové vědce, vydala varovné prohlášení, podle něhož je svět nukleární válce dnes blíž než od roku 1953, kdy byl. Atomoví vědci s Bulletinem spolupracující vytvořili cosi jako snímek osudného dne, což je hodinový číselník, jehož minutová ručička se blíží či vzdaluje od čísla 12, která má představovat světovou apokalypsu. Každým rokem se pak rozhoduje, zda se ručička ke 12 přiblížila, či se od ní vzdálila, nebo zůstala na svém místě. Toto rozhodnutí činí Rada pro vědu a bezpečnost předmětného Bulletinu ve spolupráci s výborem jeho sponzorů, ve kterém zasedá 15 nositelů Nobelových cen. V roce 1953 ukazovala ručička 2 minuty před 12 a v dalších letech studené války se pak ke 12 přiblížila nejvíc v roce 1984, kdy sovětsko-americké vztahy víceméně zamrzly a minutová ručička následkem toho stála na 3 minutách do 12. A nyní v roce 2017 ukazuje ručička za 2,5 minuty 12. Katastrofa se tedy přibližuje. a spolu s tím, jak se přibližuje, Senát USA svým rozhodnutím penalizovat Rusko za řadu domnělých deliktů tlak na globální konfrontaci dále zvyšuje. Senátor Lindsey Graham řekl televizi CBC News, že Senát potrestá Rusko za jeho vměšování do amerických voleb, což je, jak známo, pomluva, která nemá oporu v důkazech, ale žije. A senátor Graham překonal doslova sám sebe, když z obrazovky CBC News adresoval prezidentu Trumpovi tato slova. Vy jste nejvyšší velitel ozbrojených sil USA a jako takový se musíte Rusku postavit. Nikdy neopravíme vztahy s Rusy, dokud je nepotrestáme za to, že se pokusili zničit naši demokracii, což učiníme tím, že na Rusko uvalíme další sankce. Když pak moderátor CBC upozornil senátora na skutečnost, že vměšování Ruska do amerických voleb nebylo zatím prokázáno a zeptal se ho, co tomu říká, dočkal se této odpovědi. Tohle není vaše starost. My děláme to, co pokládáme za nejlepší. Rusové naše volby ovlivnili. Dělají to nakonec nejen u nás, ale na celém světě. Chybí nám pouze důkaz, že v té záležitosti spolupracoval s Rusy i prezident Trump. Já tomu nevěřím a nevěřím tomu proto, že kdyby s Rusy skutečně spolupracoval, choval by se dnes jinak, než se chová. Ale důkazy o tom, že se Rusové pokoušejí zničit demokracii, existují. Čili americký senát věří, že není důkazu o tom, že Trump získal své prezidentství díky pomoci od Rusů, což je samozřejmě pravda, ale současně věří i tomu, že Rusové americké volby ovlivnili, i když důkazy o tom nejsou. Senátor Graham hovořil v televizi CBC News z pověření celého senátu a světu tak nezbývá, než vzít na vědomí, že jeho prohlášení vycházejí ze stanoviska všech zákonodárců státu, který má tedy v úmyslu uvalit na Rusko ještě ostřejší sankce než dosud. A jak k tomu poznamenal časopis Forbes, nový zákon potrestá nejpodstatněji ruské ropné a plynové firmy. A to ještě citelněji než sankce dosavadní. Na vršku Capitol Hill nemá tedy Rusko, jak vidno, jediného přítele. V čemuž lze poznamenat už jen toto. Ti, kteří v USA mají v rukou energetické zdroje, včetně kapitánů ropy a plynu, podporují členy Senátu i sněmovny reprezentantů bezprecedentními finančními sumami, udělovanými jim na podporu jejich volebního boje. A faktem je, že mnozí zákonodárci by se bez této podpory nikdy v Kongresu neobjevili. Podle webu Otevřená tajemství rozdali firmy obchodující ropou a plynem americkým politikům v letech 2015 až 2016 50 miliard dolarů jako pomoc při jejich prezentaci ve volbách. A teď se prostřednictvím Svobodných novin podíváme do Švédska. Včera vyšel článek Švédsko na pokraji civilní války, šéf národní policie, pomozte nám, pomozte nám. Švédsko je trháno na kusy muslimskými přistěhovalci a uprchlíky. Bezpečnostní složky křičí o pomoc a je jen otázkou času, než budou potřebovat vojenskou intervenci ze zahraničí, aby se zabránilo humanitární katastrofě. Podle uniklé zprávy došly orgány k závěru, že počet bezprávních oblastí, obecně označované za no-go zóny ve Švédsku, již činí 61. To je nárůst z 55 za jediný rok. Toto zvýšení zahrnuje nejen celkový počet těchto oblastí, ale i jejich zeměpisnou velikost. Švédský komisař národní policie Dan Eliasson hovořil pro celostátní televizi a prosil o pomoc. Pomozte nám, pomozte nám. Řekl, když varoval, že švédské policejní síly již nemohou prosazovat zákon a proto musí požádat všechny dobré síly v zemi, aby je podpořili. Odborník z oblasti výzkumu týkajícího se destabilizovaných zemí a příjemce švédského řádu Serafim v roce 2011 Johan Patrik z Engelau spolupracující s organizacemi, jako je OSN a další, které působí v krizových oblastech, varoval. Obávám se, že je to konec dobře organizovaného, slušného a rovnocenného Švédska, které jsme dosud znali. Osobně bych nebyl překvapen, kdyby se objevila nějaká forma občanské války. Na některých místech již občanská válka pravděpodobně začala. Deník 10 News nedávno informoval o tom, jak švédský stát přišel o rozsáhlé oblasti kvůli ozbrojeným náboženským skupinám, nejlépe popsané jako islamistické milice. Policejní šéf Lars Alversio tvrdí, že v některých částech Stockholmu panuje bezpráví. Šéf policie také pozoroval, že právní systém, který je pilířem každé demokratické společnosti, se ve Švédsku hroutí. Per Magnus Ranstorp, výzkumný pracovník pro terorismus a radikalizaci na Švédské vysoké škole pro národní obranu, uvedl: v nejhorších oblastech vše převzali extrémisté. Celý systém spravedlnosti a míru je ohrožen skutečností, že se policie rozpadá a to se nadále jen zhoršuje. Švédsko je v katastrofální situaci. Švédská bezpečnostní služba nedávno varovala, že země se hemží tisícovkami islamistů, kteří sdílejí ideologii islámského státu. Na mnoha místech vyžadují státní úředníci, to je neislámské orgány, policejní doprovod nebo ochranu. Slovo, které švédské úřady a média používají pro no-go zóny, je utenforskap. Toto slovo znamená něco jako vyloučená oblast. V těchto oblastech bylo švédské právo nahrazeno směsí zákona džungle a islámského práva šaria. Ozbrojené muslimské gengy a islámští radikálové si prostě pro sebe ukrajují velké kusy Švédska. Jediný důvod, proč se to ještě neproměnilo v rozsáhlé ozbrojené konflikty v této kdysi mírové a bezpečné zemi, je pravděpodobně ten, že švédská feministicko-liberální vláda neuplatňuje proti islamistům žádný skutečný odpor. Dokonce i kdyby se švédská feministická vláda rozhodla zítra bojovat, Švédsko nemá zdaleka blízko k paramilitární kapacitě potřebné k zvrácení této situace. To, že 80% příslušníků policejních orgánů v zemi uvažuje o ukončení své práce, je jasným signálem policejní síly, která je zcela demoralizována. Armáda v této tradičně pacifistické zemi je téměř neřízená a nejsou zde žádné peníze, které by to napravily. Jak uvádí Johan Patrik Engelau, zdá se, že vláda nerozumí tomu, že ztratila kontrolu. Existuje bod, kdy již nemůžete zastavit vývoj situace. Nevím, zda již Švédsko dosáhlo tohoto bodu, pokud jde o důsledky přistěhovalectví, ale obávám se, že se k tomu blížíme. Pokud máte tady a teď přijmout jasná a silná opatření, včetně zastavení přistěhovalectví a politické podpory multikulturalismu, mohli bychom s určitými obtížemi Švédsko ještě zachránit. Faktem zůstává, že švédská politická elita není ani zdaleka blízko k tomu, aby podnikla takové rozhodné kroky, neboť o těchto problémech nezačala ani otevřeně hovořit. Švédsko bude tedy brzy potřebovat pomoc ze zahraničí. Šéf policie Dan Eliasson hovořil pouze o pomoci zahrnující potenciální partnery uvnitř Švédska, ale velmi brzy bude muset zasáhnout mezinárodní společenství, pokud se budeme chtít vyhnout humanitární katastrofě. Milí přátelé, tímto velice smutným a samozřejmě i nadmíru alarmujícím článkem ze Švédska, z dění ve Švédsku, naše dnešní Letem světem internetem končí, ačkoliv je ještě celá řada velice zajímavých článků, které mám v hledáčku, namátkou například hlavné zprávy ze 26. června, titulek článku Média. Trump rozkázal zaútočit na Sýrii. Sýrii, ačkoliv věděl, že Damašek nepoužil chemické zbraně. Nebo hlavní zprávy z dneška, Merklová a americký ministr obchodu chtějí znovu oživit TTIP, to je titulek článku. Další, samospráva ve Švédsku zakázala dětem v křesťanské školce modlit se před jídlem, říci amen či hovořit o Bibli. A těch článků je skutečně celá veliká řada, tak doufejme, že na ně dojde někdy jindy. Mimo jiné, také teď jsem si vzpomněla, internetem obíhá informace Moniky Piloni o tom, že příliv imigrantů do Itálie se nezastavuje. Včera jich přišlo 8,5 tisíce, předevčírem 5 tisíc, takže za pouhé dva dny přes 13,5 tisíce a podobně. Nicméně náš čas vypršel, já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný zbytek dnešního dne, dnešního večera a těším se s vámi brzy zase naslyšenou, a to brzy bude už zítra v 18 hodin opět s Letem světem internetem. Hezký večer.